Egunon, hainitze?
Bai, egunon.
Zer moduz?
Ba, ondo, hementxe, udazkeneko guztak jaso eta jaso.
Hori da, bueno, giroa egun hauetan grisagoa, oraindik ere beroa badago, udazken bai. Uda edo esango dugu, eta askotan bai. Hemen saio honetan ere aipatzen dugu, ez? Horrek ere ondoriok ekartzen ditula gure bai. Inguruan eta naturan. Eta uste esan duzu, jasotzen, biltzen, gaur zer ekarri diguzu?
Bai, bueno, azkenaldian egia da eguraldi on hauek eta gubentzat aprobetsatu ditugu aurretik nahiko euri eginda dagoenez, egia da natura oso eskuzabala dela beti gurekin, eta horri izan dugu ez da udan temperatura bajoak eta nola izan ziren udazkena zuhaitzetan, eta bueno, orokorrean, bakoitzak ezberdin eragiten dielako baita ere, edo jokatzen dutelako landareak, baina udazkena aurreratu bezala egin zen, eta orain kuriosoa da beti izaten da bigarren udaberri txiki bat edo udazkenean, baina urten pixka bat udaberri txiki hori luzatu eginda, orduan berriro lora botatzen hasita, zuhaitz asko eza, osto berdeak berriro botatzen hasita daude, eta gaur bertan ematen du ia udazkeneko loaldi hori edo bat horrela ez da. Udazkenak niretzako badu fase bat non emankorra da, niretzako hori da bere hitza, ez da, usta jasotzeko, bai, sagarrak, intxaurrak, burrak, bueno, ematen dizkigun, azkenan landarek lan asko egiten dute urte guztian zehar, eta beraien helburua da, hazi hoien bidez, ugaltzea. Ez da guretzako jana sortza, baizik eta ugaltzea.
Vale.
Ordan beraiek erabakitzen dute, noiz ugaldu behar duten, zein urtetan emango duten indar gehien horretan, noiz ez, erabakiak hartzen joaten dira. Eta bueno, kasu honetan, hori, aurten adibidez, lehengo urtean asko sufritu zen bezala, eta intxaurrondaren inguruan, bueno, gaixo dagoela,
bai.
Izurriteak datozela, mila gai entzun ditugun bezala, aurten mentzat urte oso oparoa izan da, fruitua jasotze aldetik, eta berarekin liluratuta nago, eta orduan erabaki dut intxaurrondaren inguruan, batizka bat hitz egitea.
Ah, ze polike. Eta segurona, saionetan gertatzen dugu zaigun askotan, gauza berriak eta propietateak, ezagutzen ez ditugun propietate batzuk ere kontatuko dizkiguzu, ez da, initze?
Bai, ziur jende askok erabiltzen duela, oraindik ere, mantendu direlako ez da, tradizio horiek, edo etxean, hori, esan dietelako, baina beste askok, ez jakintasun edo duk dezakete, eta bueno, pixka bat hori zabaltzera nator, bai.
Primeran, bai. Eta nondik hasiko gara?
Bueno, intxaurrondaren izena, beti gustatzen zaidan bezala, bere izen ofiziala, Juglans Regia, izango litzateke, bai, hori da gehiena zientzia munduak aztertu duena,
bai.
Eta guk normalean hemen daukaguna baitere hori xera, intxaurrondo mota hori da, bai, zuhaitz elegantea da, oso handia da, bai, eta bueno, badakigu neguan ostoak galtzen dituela, eta udaberrian ostoak ematen dizkigu, baina ostoekin batera bere loreak ateratzen dira. Loreak ez dira ikusgarriak, berdeiskak izaten direlako, eta loreak izaten dira ar eta emeak, bietatik ematen ditu, bai? Orduan, lore emeak izango dira udazkenean fruitu bilakatuko direnak, eta arrak hori polinizatuko dutenak, bai? Emea polinizatuko dutenak.
Ados.
Bueno, ez dakit intxaurrondaren altzariak oso sobereziak eta maitatuak izan dira baita ere, bere ez, kolore bereziagatik, eta baita ere oso takto lixoa duelako, etxe bizitzak sortzeko erabilia izan da, eta bueno, bere jatorria Asiatik dator, Asiatik dator, eta bueno, hor erromatar garaian, eta ia zabaldu zen, baita ere hemen denean, hori ba, elikagai bezala erabiltzeko oso interesgarria delako, gutxi gora bera esango genuke, bere bizi iraupena 200 urte ingurukoa edo dela, ondo bidez, gaur egun naiz eta ekoizpenerako erabiltzen denan asko urte gutxitarako, bueno, hor genetikoki ez da, beti ere modifikazioak izaten dira, baina bere bizia, bere 200 urte ingurukoa da. Bai, basatiak baldin badira bintzat, horrela izaten da.
Bueno, begira, hori oinarria,
hori da.
Teknikoki hitz egin da, initze, eta esan dugu, ezagutuko dugula, gure egunerokotasunean eta gure inguruan zenolako, izare eta ondoriok ekartzen ditu, ez da, eta hori ezagutzera goaz.
Hori da, intxaurrak ere propietate asko ditu, alde batetik elikagai bezala, ez da bere fruitua daukagu, baina bere ostoak oso erabiliak dira, eta intxaurraren aleak edukitzen du gogortu edo egin aurretik udazkenaren aurretik, bueno, azal berde lodi bat izaten du, eta fitoterapian, kasu honetan, printzipio aktiboak gehien hartzeko azal berde hori erabiltzen da.
Ah, begira.
Bai, orduan, bueno, pixka bat intxe horren propietaten inguruan esango genuke urdaileko gaitzak sendatzeko erabiltzen dela, bai, urdaileko minak, balima ditugu ondo ezak, inflamazioak eta, edo beherakoa baita ere mozteko, erabiltzen ditugu, ostoak infusiotan, erabili ditzazkego, bai, bai. Oso astringentea da, hau da, beherakoak eta lehortu egiten dizkigu, eta bueno, hor baditu azido elagiko eta galikoa izeneko batzuk, eta hauen lana, izaten da pixka bat, ba hori, urdaileko ondo ezak eta minak eta pixka bat, azkar eta indartsua dira hauek arintzeko, mina hauek arintzeko, bai.
Gadoz, bale.
Bai.
Eta esan duzu ostoa. Ostoa.
Hori da.
Bale, kontu neuki urte guztin ez da hola berdin, berez, hauek ze momentutan edo ze garaitan hartuko genituzke ostoa.
Ba hor, udaberrian indar gehien izango luke, ostoak ateratzen azten direnean, vale, berdetu eta ia unditu direnean orduan jasoko genituzke.
Ados.
Bai, orduan izango luke indar gehien, bere ostoak.
Vale,
bai.
Vale, vale, vale. Ados.
Ba, eta beraz, merda baita vale. ere, astringentea da, tanino asko ditu beraz, bai, astringentea delako, eta hor, ba, urdaileko ultzerak eta dituen jendeak astritisak, bai. Urdaila nahiko ondo ez asko izaten dituenak, edo nahiko sensiblea duenak,
bai.
Tanino asko dituenez, kontuz edo kontsumoa beti ere kontrolatu egin behar duela, bai,
vale.
irritatu egin ditzazkelako mukosak. Kasu horretan izango litzateke, urdaili aparatua gurea digestioak eta ongi baldin badauzkagu, hori ba, inflamazio badaukagunean edo
bai, puntualago,
hori da, orduan inongo arazorik gabe erabili dezakegu, bai, bere ostoa.
Hori da.
Bai.
Nik uste saio guztietan ere aipatzen dugula, ez? Hau guztiak ba, neurrian eta kontrol batekin hartu behar direla initze.
Bai, oso garrantzitsua da, beti esaten duguna errespetuz, ze sendabelarrak dira, naturala da, baina printzipio aktiboak dituzte, sendagaiak egiten dira, eta guk tratamentu bezala erabili behar baldin baditugu, hori da, ondo dago jakitea, ba, urraileko inflamazioak jeisten eta minak edo ondo ezak kentzen lagunduko didala, baina beti dosia ere kontutan izan behar da, bai. Bai, tanino asko dituelako kasu honetan. Eta gero fruituak baita ere, lehortzen ditugu, ez da, normalean azal berdea dutenean,
bai.
Itxaroten dugu azal hori belztu arte eta gogortu arte, eta lehortuta ditugunean, ba hori jateko erabiltzen ditugu, ez da, mineral asko dute,
bai.
Gantza du, grasa,
bai.
Baina onak dira gure kasuan, gantz azidoak ere baditu, energia ematen dio gorputzari, eta bueno, ez dut aipatu, baina oste infusioak baita ere, kolikoak eta hileroko minak ere, esteetan ditugun komplikazioak ere, arindu egin ditzazke. Bai, bai,
bueno.
Hori ere komentatu nahi nuke, bai, bai. Bueno. Orduan, ba, esaten nahi nintzen bezala baita ere, bere fruitua, adibidez, vegetarianoak direnak, asko kontsumitzen dute intxaurra, ze azkenean 115 proteina dauka, bai, azkenean haragiak eta arraina guri proteina ematen digute, beharrezkoa duguna gorputzerako, eta kasu horretan, ba, proteina hau nahiko ugaria dauka intxaurrak, bai,
vale.
Iturri oso garrantzitsua da. Gero grasak 162 bat ditu, baina kuriosoa da bere gantz edo grasarekin gertatzen dena, ze gantz onak dira, hau da, kolesterola ez dute, gantz hauek denak, eta gainera kolesterola jeisten laguntzen digute. Bere vitaminak eta baita ere kardioprotektoreak dira, bihotza, babesten digute, bai, bihotzerako ere oso ona da. Eta horrez gain, esango genuke baita ere magnesio, potasioa eta kaltzioa asko dutela, eta horrek ere burmuina, aktibatzen eta martxan edukitzeko, ba hori ez, memoria lantzeko eta intxaurrak oso onak dira baita ere. Bere osagai hauek guztiegatik baita ere.
Jo, pentsa, eh? Eta hau beti, bueno, aurrekoan aipatu dugu, ez? Neurrian hartzea. Hauek ere neurrian zea. Adibidez, eseri eta igual atxalo guztin, ba, ez dakiz ema jan daitezke, ez? Hainitze.
Kurituta baldin baditugu, hori da, pote osoa jan arte, edo poltsa batean erosten baditugu, dena jan ditzazkegu. Orduan, nire aholkoa da, beti bezala, jasotako intxaurrak edo azal eta guzti erosi, ez bali mauzkagu etxean, eta egunero azkenean da hori, hautsi, azalak kendu, eta jan. Gainera, babestutago daukagu fruitua bera,
vale.
eta ez dauke inungo, ba ez dakit, komponenterik erantzita, ez da poltsan gasak eta sartzen dizkie, hobeto mantentzeko, ez da itezen usteldu, eta intxaurra berak azkenan gantz asko du, koipe asko du, orduan egia da, iraupena nahiko luzea duela, baina guk azala kendu eta jaten baldin badugu, nahikoa da. Egunean, 7-8 intxaur nahikoa izango genituzke. Bai, ez du balio, artean egun batean 20 intxaur jatea, eta gero beste 6 egunetan ez jan, eta horrela ibiltzea. Bai, petizio bat dira baita ere fruitu lehorrak aztekara jaten.
Bai, horregatik.
Eta, bai, eta bete egiten gaituzte baita ere, orduan, bueno, bai begia, ez? Koipetxuak dira, asko betetzen gaituzte, eta kantitate txikia nahikoa genuke, kasu honetan.
Hori da, beraz, bai. Ba, gomendioa bai, ba, 7-8 egunean, egunero bai, baina hori ez atxalde batean, ba, poltsa guztia edo gehi bat jatea ez.
Hori da, hori da. Orduan, bueno, komentatu baita ere, bere olioa, intxaur olioa, bai. Kantza, komentatu dudan bezala, edo koipe asko duenez, olia egiten da baita ere. Oso garestia da, ze kantitate txikitan prozesatzen da,
bai.
Eta, bueno, oso zapore fina dauka, aromatikoa da, eta, bueno, intxala da batzuetan, eta horrela pixka da botatzeko, eta berezitasun handia ematen dio, bai? Bere olioak, hori ere komentatza gelditzeko.
Bai. Oso eta, gero, goxoa bai. Da, eh? Oso goxoa
bai,
da,
bai. Bai, nire asko gustatzen zai baita, baina hori da, ere neurrian, ze bai. Betikoa, olioa, babadak igu ez da, neurrian hartu behar dugula baita ere.
Hori da, bai.
Eta gero intxaurrak, utxik jateko garaian, beti bezala, irudimena martxan jarri, eta, bueno, ba, azken burukoetan, tartetan, pasteletan, sartu dezakegu, gozoekin, baita ere sartu dezakegu, ogian ere zegoixoa gelditzen den, izozkiaren gainetik botata, barazki plater bati ere, edo pure bati gainetik botata, pikantea, baldima zerbait ere, gainetik botata, intxala dan, esan nahi dut, gauza guztiekin goxoa gelditzen da intxaurra. Eta modu oso osasuntxu bada ez da, asetzeko baita ere gure gozea, eta hori ez, pixka bat, ba, bai. Ba, hau egiteko, bai.
Bueno, gomendio batzuk eta errezeta posible batzuk botaituzu, baino bat aurkeztuko diguzu hainitze?
Bai, begira, ba, daukat entxalada bat, neri pila ba gustatzen zaidana, eta, bueno, ba, azkenean errezeta, bueno, hartu boligrafoa eta papera.
Bai.
Eta izango litzateke, ba, gutxi gora bera, 250 gramo kanonigo atxikoria, ez dakit, txikori belar, bueno, ni pixka batez, letxuga izan beharrean, beti ere beste osto batzu, baina, bueno, 250 gramo berde, osto berde, gordinak izan daitezela, nahi duguna, letxugak, ba hori, kanonigoak edo ardimiak dira euskeraz, bueno, ba, txikoria, plantaina, bueno, mila osto daude hor, ez da, jangarria liratekenak, orduan, alde batetik hori izango genuke, gero, 100 gramo ardigazta, dado txikitan, zati txikitan moztu, orduan hor, gazia izango genuke, gero orain ere piku garaia bada, orduan, 5 piku fresko hartuko genituzke, txurtena kendu, eta baita ere zatitxoetan moztu pikua,
vale.
70 gramo intxaur hartuko genituzke, eta niri, intxaurra kasu honetan, zartagian egiten dut. Horren, pixka bat, bai, zartagian horrela xe, oli hori gabe eta zer gabe, pixka bat berotu. Eta hor, propietate guztiak aktibatu egiten izkiogu intxaurrari, bai? Ordan oso interesgarria, zartagian azkeneko momentuan, entxaladara bota aurretik, berotu bat ematea, intxaurrari, bai?
Primeran.
Eta gero, alino bezala, egiten dudana da, 2 kutxara olio,
bai?
Gatz pixka bat, baita ere, nazi, olio horri. Ezti kutxara bat.
Ah, begira.
Bai, eztiak ere, bai, ikasi beharra daukagun ikuste, alino hauek edo nazketa hauek egitea mundua da, eta hemen, beti berdina egiten dugu, olioa, gatza eta ospina bota, eta listo, eta mila gauz egin daitezke.
Bai.
Orduan hori, 2 kutxara olio, gatz pixka bat, ezti kutxara bat.
Bai.
Gero, 3 kutxara ozpin, bakoitza nahi duena, ardo txuriarena, zagarrozpina, gustokoena duguna. Eta piparbel txetua, baitere momentuan pixka bat xeetu, eta gainetik bota. Hori, ongi nahazi, tenedore batekin edo.
Bale. Aparte, ez zuzenean bota entxaladara.
Ez. Aparte, bol batean edo taza batean, alinoa nahaztu egingo genuke. Bai?
Bai.
Orduan daukagu platerean gure kanonigoak edo 250 gramo berde daukagu, gainetik ardigazta eta pikua txikituta botatzen diogu, intxaurra ere bota, zartarian pixka bat berotuta, eta gero gure nahasketa hau edo alino hau, bai, bolean prestatuguna, gainetik botako goniok, eh?
Wow.
Eta hortxe daukagu entxalada bat, bueno, zoragarria, koloretsua, gozoa, gazia, denak nahazten dituena, garaiko produktekin egindakoa baita ere.
Hori da.
Eta bueno, behar dugun guztia emango diona gorputzari, ezta?
Bai, bai, propietate ugari, hainitze.
Bai. Bai.
Bueno, ondo apuntatuta, intxaurraren mundu hau ere gertetik ezagutzen gaurkan zurekin. Ba, eske izugarria da, eh? Ondoan daukagu, askotan lurrean ikusten ditugu, pasadan ikusten ditugu, eta ez gara konturatzen, ez da? Eta, bueno, errezeta honekin amaituko dugu edo zerbait gehiago gehitzeri?
Ba, daukat, gai bat oso garrantzitsua eta ziur baitere interes apizten duena, zein zaurrondoak, beti tradizionalki pentsamendu bat egonda, nun beti baitere baserri inguretan ara, ba, intxaurronda etxe ondan edukitza, ez da ona, buruko mina ematen omen du, eta beti entzun izan du da.
Begira,
ez, bere itzalak buruko mina ematen duela, ondo ez adakarrela siesta bat botatzea bere azpian, eta bueno, tradizio edo pentsamendu edo mito honen atzetik, kuriosoa da, baina beti bezala esplikazio zientifiko bat badago, arrazoia ematen diona. Bai, ez da siesta bat gotatza txarra, eh? Baina, bueno, orain esplikatuko du pixka bat badagor.
Zergatia, bale.
Bai, badagor prozesu bat, oinarrian, intxaurrondaren alelopatia vegetala deitzen zaio. Alelopatia vegetala. Zer da hau, badauka bere eunetan, bai, sustraietan, azalean, izerdian, agarretan, ostoetan, juglona deituriko sustantzia bat, bai? Sortzen du. Hau, ez du intxaurrondoak bakarrik egiten, eh? Gero nahi baldin baduzue, bueno, badaude hor, beste, bueno, milaka landare, sustantzia hau, edo alelopatia prozesua dutenak, bai?
Bale.
Zergatik egiten dute, juglona deituriko sustantzia hau zergatik sortzen dute? Azkenean, intxaurrondoak, bere ondoan, kompetentziagatik ez du nahi beste espezie batzu aztea, bai?
Bale.
Orduan, egiten duena da, ba, intxaurrondo baten ondoan, beste hazi batzu eta txoriek ekarrita, izeak ekarrita, animaliek kake egin dutelako, baldin badaude, hazi horiek ez aztea ekarriko du, bai, usteldu egiten ditu. Juglona honen bidez, prozesu honen bidez, bai. Orduan, hau berez, ez da txarra, ze guk adibidez, baratzean, kendu nahi ditugun belar batzuk balima ditugu, edo gelditu nahi dugun zerbait egin joan. Niri, ez daki, barrabaz belarra ugari daukat eta ezakin nola gelditu edo.
Bai.
Zer egin, udazkenean, aprobetsatu, ostoak erortzen direnean jaso, zuaitzaren azpian, intxaurrondaren azpiko ostoiek denak, adarrak, azala, edo erortzen dena jaso, eta hori, ba, azten ari dena gelditu nahi dugun leguan, bota egin dezakegu. Bai. Egin daiteke baita ere, herbizida bat bere ostoarekin jende askok egiten du, izurriteak gelditzeko ere balioko liguke, bai. Orduan, bueno, bere zentzu ere badu, asoziazioak, horre, baratzean, hain, bueno, orain asko erabiltzen dira, ez da, eske, hain garrantzitsua da jakitea, ba hori, nik baldin
badaki,
hori da, intxaurrondo alelopatikoa dela, zertan eragin dezake, ze onura ekar ditzake, eta zer da, ezin dudana bere ondoan landatu, ez da? Orduan horra asoziazioak egiterako garaien oso garrantzitsua daudena jakitea.
Bai, noski. Eta mito hori, horrekin nolako lotura eta politxe da baita ere, historia.
Bai, beti hori da, beti dauka zentzu bat eta beti esaten dudana, tradizio horrek esaten duena normalean da, asko erabiltzen zutelako eta bazekitelako. Orduan, egia da intxaurrondan ondoan, ba, ez dakit, gaztina bat sartzen baldin baduzu, lanak izango ditu ateratzen, edo segun ze espezie sartzen burugortzen baldin bagara, ez da aterako. Eta da, alelopatiagatik. Hori bai, beste askori lagundu egingo dio, alelopatia honek, bai? Zer badaude, badibidez, intxusa, eta eukaliptoa, pinua, hauek alelopatian ere, funtzionalak dira, bai? Ez dira agian intxaurronda bezain indartsuak, prozesu honetan, baina egiten dute alelopatia lana baita ere.
Vale.
Bai.
Bueno,
eta bai, gero baratzean ere, askotan nahi gabe, ohitura daukazenak ez da salbia bat landatzeko, oreganoa, menta, albaka, hau edenak ere, landare alelopatikoak dira.
Ah, bueno,
repelente bezala, ez da, bai, ba, ez dakite, txingurriak, eulitzuria, arratoiak, pulgoiak, ez dakit, bueno, beti dago ez da, norbait, edo usatu nahi duguna, edo mostaza bat, edo erruda bat landatzen bali madut, beragana erakarriko ditugu batxintxeak edo dena delakoa.
Vale.
Orduan hor, hori da, da jakitea, landare bakoitzaren, hori ez, osagaiak zein diren eta nola lan egiten duen ezagutzea.
Eta gero on, ingurunean ere eduki dezaten ondorioa ere, hori ere ezagutu behar da, ez? Guentxe bertan azaltzen ari zaren hori. Ondoan ditu duenak ere ba, ondorioak eduki dezakela. Jakin behar da, ondoan zer dagoen edo zer da jarri behar duguna,
bueno,
gauza asko kontuan eduki behar dira, ez bakarrik landatu eta ber, ez?
Zartatzen
da. Claro.
Horixea.
Izugarria da.
Bai.
Mundua.
Orduan horregatik, bai. Azken aldian nola, azte honetan intxaurrak biltzen nola ibili nahi zen, esan no, bera, badago zer hitz egina intxaurrondoaren bai. Inguruan bakarrik, eta horixe. Bai.
Izugarria initze, ba, mila esker beste behin gurean egoteagatik, mundu honetan, beti esaten dugu ez, gauz bat aipatu baino hogeietara iristen garela ez, ze adar asko daude mundu honetan. Ba, initze, esan bezala, mila esker, dan guztia, errezeta eta guztia apuntatuta, ondo apuntatuta, eta hurrengo arte, esango dizugu.
Osondo, eskerrik asko zuei, aio.
Bai, agur.
Take me.